Бишкек эфиринен уга аласыз.
Бишкекте саат 19. Кутман кеч Азаттык радиосунун толкунунда сиз 15 марттагы программаны уланталыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Орус армиясы Киевдин чекесиндеги конуштарга сокуруп Мариуполь портун алуу аракетин улантты. Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астында калган кишилердин сөөгү табылды.
Спасибо всем соседям, что помогли нас.
Кошуналарыма кайненемди алып чыгууга жардам бергендер үчүн ыраазымын.
Саламаттык сактоо министрлигиндеги реформа. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин иш аракеттери коомчулукта күндүн темасынан түшө элек.
Муну курагандар деген дагы чыгат. Бизде деген укук сыйлоо, мыйзамды сыйлоо деген ант эле азайып баратат.
Атадан балага өткөн бийлик. Түркмөнстанда азыркы президенттин баласы мамлекет башчы болуп шайланды. Америкада 10 жылдай IT тармагында иштеп, Кыргызстанга кайтып келген Эсен Ниязов Бишкекте жана Москвада IT кампусун ачты.
Кара жумушта эле иштеп жүрөбүз деген түшүнүктөн чыгып, уже интеллектуалдык акыл менен, баш менен иштеп башка деген бир энергия бар.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы? Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр техникалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра уланууда. Тынчтыкка жетишүү маселеси бүгүн жыйынтыктала турганы буга чейин айтылган.
Уже началась видеозустрич
делегаций. Бүгүн делегациялардын видео жолугушуусу башталды. Ал уланууда баары бүгүн кечинде келе турган кабарды күтүп жатышат. Кечинде сөзсүз кабарлайбыз, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал ортодо Чехиянын, Польшанын жана Словениянын премьер министрлери 15 мартта орус аскерлери ар тараптан аткылап жаткан Киевде чогула турган болушту. Борбордук жана Чыгыш Европанын Евробиримдикке кирген 3 мамлекеттин жогорку саясий жетекчилигинин сапары Орусия Украинага кол салып, шаарларын талкалап, кыйратып жаткан учурга туура келди. Аталган өлкөлөр Украинага саясий, моралдык колдоо көрсөтүп, тилектештигин билдирүү үчүн согуштук абалга карабастан жолугушуу өткөрө турганы күтүлүүдө. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий, орун басары Ярослав Качинский, Чехиянын жана Словениянын премьер-министрлери жетектеген делегация поезд менен Киевке жөнөп кетти. Бүгүн Киевте алар Украинанын президенти Зеленский жана Украинанын премьер-министри Денис Шмихал менен жолугат. Негизи бул делегация Евробиримдиктин көпчүлүк өкүлчүлүгү катары баратат. Бул сапар бир нече жумадан бери пландалып, жашыруун сакталып келген, деди Польшанын премьер-министринин аппарат жетекчиси Михаил Дворчик. Бул арада Украинага 24 февралда басып кирген орус аскерлери 15 мартка караган түнү Киевдин чет жакасындагы бир нече райондордо соккуну күчөттү. Жалал Абад шаардык соту жогорку кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиевке, Жеңишбек Токторбаевка жана дагы 2 адамга козголгон кылмыш ишин кыскартты. Соттун тиешелүү токтому быйыл 21 февралда чыккан, 15 мартта белгилүү болду. Маалыматты Жалал Абад шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастады. Аларга 2013-жылы мурдагы кылмыш жаза кодексинин бийликти күчкө салып тартып алуу же бийликти күч менен кармап туруу, бийликти күч менен тартып алууга жана конституциялык түзүлүштү күчкө салып өзгөртүү эл алдында чакырык жасаган деген беренелер менен айып тагылган. Мамлекеттик айыптоочу ишти кыскартуу боюнча 12 өтүнүч берип, сот аны канааттандырган. 2013-жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовтор камалганда алардын тарапташтары Жалал Абадта митингге чыгышкан. Акция учурунда митингчилер Бишкек Ош жолун тосуп, облустук администрациянын имаратын басып алган окуя катталып, кылмыш иши козголгон. Бул окуяга байланыштуу сөз болуп жаткан 4 адамга кылмыш кодексинин тийиштүү беренелери менен 3 жыл шарттуу жаза мөөнөтү берилген. Алар коюлган айыпты моюнуна алышкан эмес. Орус прокуратурасы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга 2-иш боюнча 13 жыл сурады. Мындан сырткары мамлекеттик айыптоо Навальныйды алдамчылык жана судьяны мазактоо беренелери боюнча 1,2 млн рубль айыпка жыгууну өтүндү. Жараян Навальный башка иш боюнча жазасын өтөп жаткан Владимир облусунун Покров шаарындагы колонияда өтүүдө. Прокуратура Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун банк эсептерине жана саясатчынын бир катар шериктеринин жана эсептерине түшкөн коомдук кайрымдуулук каражаттарын акча чогултууну көздөгөн алдамчылык деп эсептейт. Бул акча атайылап Навальныйды Орусиянын президентине көрсөтүү үчүн чогултулган деп жүйө келтирди прокурор. Ошол эле маалда Навальныйга жана анын фондуна кайрымдуулук кылган 10 000 деген адамдын ичинен 4 гана бул иште жабырлануучу катары таанылган. Навальный муну саясий мүнөздөгү иш деп эсептеп, күнөөсүн моюнуна алган эмес. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан бардык өлкөлөр менен кызматташууну улантаарын айтты. Мамлекет башчы эки тараптуу жана көп тараптуу дипломатиянын алкагында Кыргызстандын тышкы саясий багыты ыраттуу улуттук кызыкчылыктарга багытталган бойдон каларын билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы бүгүн 21 өлкөнүн элчилеринин ишеним грамоталарды кабыл алууда айтты. Садыр Жапаров башка мамлекеттер менен алака катыш Бириккен Улуттар Уюмунун уставында бекитилген принциптер менен ишке ашырыла турганын кошумчалады. Башкы прокуратура өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Жыргалбек Сагынбаев кармалганын кабарлады. Бул тууралуу Азаттыкка башкы көзөмөл органдын расмий өкүлү Сиражиддин Камалдинов айтты.
Мыйзамсыз премия берилген экен өзүнүн кызматкерлерине, ушу 5 миллиондон көбүрөөк дейт. Анын толук маалыматты кийинчерээк тергөөнүн купуялары боюнча бере албайбыз, анан тергөө жүрүп жатат.
Сагынбаев менен кошо аталган комитеттин укуктук камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Элдияр Муканов да кармалды. Шектүүлөр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кармалган адамдардын адвокаттары менен жакындары азырынча комментарий бере элек. Өзбекстандын чоң шаарларындагы автобекеттер 16 марттан тарта Казакстанга эл аралык автобус каттамдарын калыбына келтирди. Бул тууралуу Өзбекстандын транспорт министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Расмий билдирүүдө мекеме Кыргызстан жана Казакстан аркылуу Орусияга жүргүнчүлөрдү ташууда мерчимделип жатканын көрсөтүлгөн. Жакындан тарта Өзбекстандан Кыргызстанга транзиттик автобус каттамдарын уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктап калганы белгиленген. Өзбекстан менен Казакстандын ортосундагы эл аралык автобус каттамдары 2020-жылдын 16 мартында коронавирус пандемиясына байланыштуу токтогон.
Ханым Гүлелкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Бул Азаттык радиосу. Эми мен аба ырайы тууралуу маалыматка көңүлүңүздү бурам. Кыргыз гидромет борбору эртең 16 мартта өлкөнүн бардык аймагында жамгыр, тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлоодо. Абанын таба Чүй облусунда түнкүсүн 6, күндүз 13, Талас жергесинде түнкүсүн 5, күндүз 12, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында түнкүсүн 8, күндүз 14 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз 10, Нарындуунда түнкүсүн -3, +2, күндүз +9 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкекте болсо түндө жаан жаайт, 5 градус жылуу болот, күндүз +10 жетет абанын таба. Уктурууну улантабыз. Орус армиясы шейшембиге караган түнү Киевдин чекесиндеги конуштарга суук уруп, стратегиялык маанилүү Мариуполь портун алуу аракетин улантышты. Азаттыктын Украина редакциясы Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астынан кишилердин сөөгү табылганын жазды. Кече Кремль орус аскерлери Украинанын ири шаарларын өз көзөмөлүнө алышы мүмкүн экенин билдирген. Ал арада эки тараптын делегациялары онлайн сүйлөшүүлөрдү улантууда. Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
14 марттын түнүндө Украин баш калаасында бери дегенде 2 киши каза тапты, 30 чакты киши үйлөрүнөн эвакуацияланды. Өлкөнүн чукул кырдаалдар кызматы маалымдагандай, снарядтар бир нече райондогу көп кабаттуу 3 үйгө, 1 жер тамга тийген.
Спасибо всем соседям, что помогли нас.
Кошуналарыма кайненемди алып чыгууга жардам бергендер үчүн ыраазымын. Азыр ал машинемде коопсуз жерде отурат. Кудайга шүгүр, бардыгы аман. Бул үйдө эч ким жарадар болгон жок, жабыркагандар жок.
Не пострадал. Слава Богу.
Деп айтты жергиликтүү тургундардын бири Шакир. Украина армиясы каршы тараптын артиллериясы Ирпень шаарынын четиндеги калк жашаган чөлкөмдү аткылашканын билдирсе, Киев районунун башчысы шейшембинин таңында Гастамель жана Буча шаарчаларына сокку урулганын кабарлады. Азаттыктын Украина редакциясы Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астынан 7 кишинин сөөгү табылганын жазды. Куткаруучулардын маалыматына караганда, түн жарымда орус куралдуу күчтөрү шаардын Холодногорск районун аткылашканда турак жайлардын биринде өрт тутанган. Салгылашуулар азыр Украинанын түндүгүндө, чыгышында жана түштүк чыгышында жүрүүдө. Буга чейинки маалыматтарда орус аскерлери бир нече ири шаарды, анын ичинде Мариуполь жана Черниговду курчаганы, бирок ал жерлерди өз колуна ала албай жатканы кабарланган. Азовтун жээгиндеги Мариуполь эң чоң гуманитардык кризисти башынан кечирүүдө. 1.5 жумадан бери шаарда таза суу, жылуулук, дары дармек, тамак аш жок. Жергиликтүү бийлик 150 миңдей киши чыгып кетүүгө үлгүргөнүн, 350 000 жакыны шаарда кала бергенин билдирди. Маалыматка караганда, дүйшөмбү күнү 160 кишиге менчик машинелери менен калаадан гуманитардык коридор аркылуу эвакуацияланууга жол берилди. Кечээ Кремль орус аскерлери Украинанын ири шаарларын өз көзөмөлүнө алышы мүмкүн экенин, Кытайдын жардамысыз эле максатына жетүүгө кудуреттүү экенин билдирген.
Министерство обороны при обеспечении максимальной безопасности.
Коргоо министрлиги карапайым элдин коопсуздугун максималдуу түрдө камсыздоо менен эвакуация тилкелеринен тышкаркы калк жашаган шаар кыштактарды толук көзөмөлгө алууну жокко чыгарбайт. Ал жерлер ансыз да бүгүн курчоодо калган.
Используемых для гуманитарной эвакуации.
Деп айткан Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков. Орус бийлиги кошуна өлкөгө каршы жок жерден ачкан согушту атайын операция деп атап келет. Ал арада АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан кечээ Римде Кытайдын жогорку дипломаттарынын бири тышкы иштер башкармалыгынын директору Ян Цзечи менен кездешти. 7 саатка созулган жолугушуудан кийин Ак Үй кыска билдирүү таратып, Салливан эки тараптуу кызматташууга тиешелүү маселелерди козгогонун, Орусиянын Украинага каршы согушун улуттуу түрдө талкуулаганын белгиледи. Буга чейин америкалык расмий адамдар ал кездешүүдө Кытай Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берсе, колдоосун улантса, Бейжин дүйнөлүк алкакта изоляцияга туш болорун эскертет деп билдиришкен.
Well, I'm not going to get into specific consequences. I think what we have.
Мен кесепеттердин чоо жайына токтолбойм. Кытай аскердик же башка жардам бере турган болсо, бул санкцияларды бузуу же согушту колдоо болуп саналат. Андайдын арты олуттуу кесепеттерге алып келет. Кандай чаралар болушу мүмкүн экенин өнөктөштөр менен координациялап чечим кабыл алабыз.
We will coordinate with our partners and allies to make that determination.
Деп айткан Ак Үйдүн маалымат катчысы Джен Псаки. Өз кезегинде Римдеги жолугушууда Цзечи Кытай бардык өлкөлөрдүн суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн урматтоо принцибин карманарын айтып, эл аралык коомчулукту Украина-Орус тынчтык сүйлөшүүлөрүн колдоого чакырды. Муну менен кошо Кытай анын позициясын дискредитациялаган же бурмалаган маалыматтарга жана аракеттерге каршы чыгаарын белгиледи. Кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн Орусияга экономикалык санкциялар салынган. Батыштын бир топ компаниялары ал өлкөдөн чыгып кетти. Бийлик согушка каршы чыккандарды кармап куугунтуктоону улантууда. Кечээ Орусиянын биринчи каналындагы «Время» программасынын эфиринде согушка каршы плакат көтөрүп урушту токтотууну талап кылган редактор Мария Овсянникованын үстүнөн тергөөгө чейинки текшерүү башталганы маалымдалды. ТАСС кабар агенттиги тартип коргоо органдарындагы булактарга таянып тараткан бул маалымат расмий адамдар азырынча тастыктай элек. Орусияда жакында куралдуу күчтөрдү пайдалануу тууралуу калп маалымат тараткандарды жоопко тартуу каралган Берене кылмыш кодексине киргизилген. Полиция жада калса ак тай кагаз көтөрүп чыккандарды да кармап кеткен учурлар болгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темалардан. Саламаттык сактоо министрлигиндеги реформа, министр Алымкадыр Бейшеналиевдин иш аракеттери коомчулукта талкуудан түшө элек. Министр бир катар таанымал дарыгерлерди сындап иштен алды. Айрымдар бул кадамды мамлекеттик кызматкердин этикасына туура келбейт деп жатышат. Ал тапта бир нече мамлекеттик ооруканалардагы менчик медицина борборлорун чыгарууда чыр-чатак жаралды. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
А что, знаешь, куда вот здесь девушки сидят, стоят? Я тебя послал бы куда-то. Через три...
Министр Алымкадыр Бейшеналиев номер 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2-чи корпусунда жайгашкан менчик медициналык борборду имараттан чыгаруу үчүн барып, анын ээси Алмаз Исманкулов менен телефондон урушуп, борбордун кызматкерлерин каарып жаткан видео интернетте бир топ талкуу жаратты. Бул окуядан көп өтпөй 14 мартта Алмаз Исманкуловдун медициналык борборунун кире беришине машине менен кум шакыл түшүрүп салган видео тарады. Министр Алымкадыр Бейшеналиев муну аргасыз чара деп түшүндүрүүдө.
Президентке да жалаш кеттим, генеральный прокурорго да жалаш кеттим. Алар деген азыр судебный дело ачат.
Бир гана Исманкулов эмес, ушу башка дарыгерлер боюнча дагы мындай. Биринчи сотко кайрылып, прокуратурага кайрылып бир мыйзамдуу жолу барбы андай ооруканадан чыгаруунун жеке менчик?
Биз деген соткочу, биринчиден ишендим, экинчиден сотто болсо 10 жыл болот. 10 жылдын ичинде биз жок болуп калабыз. Ошон үчүн бат эле кууп чыгыш керек.
Бул министрдин чуу жараткан окуяларынын биринчиси эмес. Кызматка дайындалгандан көп өтпөй, коронавирус илдетин уу коргош менен дарылайбыз деп талкууга кабылган Алымкадыр Бейшеналиев мындан бир ай мурда травматология жана ортопедия илим изилдөө институтун 18 жыл жетектеген Сабырбек Жумабеков менен тирешип, аны кызматтан кетирген. Ага чейин улуттук кардиология жана терапия борборунун директору Акбай Сарбаевди, эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевди, улуттук онкология жана гематология борборунун директору Эрнист Тиленовду жана башкаларды жумуштан бошоткон. Ал эми 14 мартта журналисттерге сүйлөп жатып, Эрнист Акрамов Калдарбек Абдраманов сыяктуу таанымал дарыгерлерди кызматтан алганын билдирди жана алардын ишмердүүлүгүн сындады. Бир катар жарандык активисттер, журналисттер жана дарыгерлер окумуштуу хирург, медицина илимдеринин доктору Эрнст Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий институтунун жабылышына нааразычылыгын билдирип чыгышты. Алар президент Садыр Жапаровдун атына кайрылуу жазып, белгилүү хирургтун буга чейинки жасалган эмгектерин белгилеген. Кайрылууга кол топтоп жаткандардын бири Динара Алияева министрдин акыркы кадамдарын, билдирүүлөрүн чектен ашкан жорук деп алады.
Министрдин ал адамга карата мамилеси, үйү жок экен, ооруканада жашай берсин, аны кубалап чыкпайм деген пикири кабыл алыңгыз. Ал адамды басынтып, таптакыр кабыл алыңгыз мамиле кылып жатат. Ал кишинин ысымын тарыхка жазып, эмгеги үчүн эстелик тургузушубуз керек. Ал, демек, үй алганга акча уурдаган эмес деп түшүнсөк болот.
Жалбаттагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун эмгек жамааты жетекчиси Калдарбек Абдрамановдун кызматтан алынышы боюнча 15 мартта президентке кайрылды. Алардагы депутаттык комиссия түзүп, Абдрамановдун жасаган иштерин карап чыкканга чейин жумуштан кетпеши керек деп эсептешет. Айтору министр Алымкадыр Бейшиналиев саламат сактоо тармагындагы реформанын алкагында бир топ медициналык мекемелерди түзүп, айрымдарын кошуп, кээ бирин таптакыр жоюп жатат. Ошондой эле ондой медициналык окуу жайдын жабыларын кабарлаган. Министрдин дээрлик бардык кадамдары чыр менен коштолууда. Укук коргоочу Динара Ашрахунова саламат сактоо тармагына кескин реформа керек деп эсептейт. Бирок укук коргоочу реформа жасоону мыйзамдуу жол менен алып баруу керек экенин белгилеп, медицина тармагындагы акыркы окуялардын кесепетине токтолду.
Өзү барып ар бири менен айтышпай, ал жер деген өзүнүн исполнительный аппараты бар, юристтери бар. Юридический бир караш керек да, мунун баары тең кандай чечилет деп. Баарын тең эле. А эгерде биз улуттук жол менен баштасак, анткени муну турагандар деген дагы чыгат. Аны турагандар башкалар. Биз анысы эле бизде деген укук сыйлоо, мыйзамды сыйлоо деген анысы эле азайып баратат.
Ошол эле маалда министр Бейшиналиевдин кадамдарын колдогондор дагы бар. Жаш дарыгер Эрмек Исмаиловдун пикирин угалы.
Ал кишини бир тарапты жаман көрсөт да, бирок экинчи тарапты бул көптөн бери күтүлүп келе жаткан реформаларды азыр жасап жатат десем болот да.
Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевке президент Садыр Жапаровдун жакшы колдоосу бар экени белгилүү. Министрдин жүрүм туруму реформасы боюнча буга чейин алдын чакырылышын депутаттары бир нече жолу маселе көтөрүп, кызмат орду боюнча дагы президентке кайрылышкан. Президент министрге айтылган сын пикирлер жөнүндө пикирин билдире элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орус армиясы Киевдин чекесиндеги конуштарга сокку уруп, Мариуполь портун алуу аракетин шейшембиде улантты. Харьковду аткылоодон кийин урандылардын астында калган кишилердин сөөгү табылды. Днепр шаарынын эл аралык аэропорту улутту кыйроого учурады. Москва менен Киевдин ортосундагы сүйлөшүү уланууда. Тажикстанда болсо Орусия аскерлеринин машыгуусу башталды. Кыргыз өкмөтү бюджетти колдоо үчүн Европа өнүктүрүү банкынан 160 миллион доллар насыя алууну пландап жатат. Бишкек мэриясында 584 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Президент Садыр Жапаров Сердар Бердимухамедовду Түркмөнстандын президенти болуп шайланышы менен куттуктап, аны Бишкекке чакырды. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 15 март. Кабарларда айтканымдай, Түркмөнстанда 12 марттагы кезексиз шайлоодо президенттикке азыркы мамлекет башчынын уулу 40 жаштагы Сердар Бердимухамедов шайланды. Эл аралык байкоочулар шайлоо ачык айкын өткөнүн айтканы менен көз карандысыз басылмалар одоно мыйзам бузуулар болгонун белгилешет. Серепчилер атадан балага өткөн бийликтен үмүт үзүлгөнүн белгилешет. Сөздү Эльвира Будачиева улантат.
Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда жекшембиде президенттик шайлоо өтүп, президент Гурбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов жеңишке жетти. Ага шайлоочулардын дээрлик 73% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. 2016-жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык Сердар Бердимухамедов 7 жылга шайланды. Шайлоодо Бердимухамедовдон кийин эле Түркмөнстан мамлекеттик дене тарбия институтунун проректору Хыдыр Нунаев 11% сөздө ушалды. Буга чейин мамлекеттик телеканал жаңы шайланган президенттин инаугурациясы 19 мартта Башкала Ашхабадта өтөрүн кабарлаган. Дүйшөмбүдө Башкала Ашхабадта КМШ Түрк мамлекеттер уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунан барган байкоочулар маалымат жыйынын өткөрдү. КМШ байкоочулар тобунун жетекчиси Леонид Анфимов шайлоо ачык, айкын, демократиялык маанайда өттү деди. Шайлоо күнү ондогон участкаларды кыдырганын баса белгилеген Түрк мамлекеттер уюмунун катчысынын орун басары Гисмат Гозалов президенттик шайлоо эл аралык стандарттарга жана жергиликтүү мыйзамдарга ылайык өттү деп айткан. Түркмөнстандын мамлекеттик телеканалы да кезексиз президенттик шайлоо ачык, айкын болгон жана демократиялык принциптер сакталып жатканын кабарлаган менен социалдык тармактарда колдонуучулар шайлоодо одоно мыйзам бузууларга күбө болгонун жазууда. Алсак, шайлоо участогундагы мыйзам бузуу Түркиянын ТРТ телеканалынын камерасына илинип калган. Бул видеодо журналист сүйлөп жаткан учурда анын артында шайлоочу урнага 2 бюллетен салып жатканы көрүнөт. Эл аралык мыйзамдарга ылайык шайлоодо бир шайлоочу бир жолу гана добуш бере алат. Шайлоо күнү 12 мартта мамлекеттик Алтын Асыр телеканалы президенттикке талапкер Сердар Бердумухамедов үй бүлөсү менен Ашхабаттагы шайлоо участогунда добуш бергенин түз алып көрсөттү. Анда ал добуш берүүгө чоң атасы Маликулу Бердумухамедовдон мураска калган Лада үлгүсүндөгү унаасы менен келгенин көрүүгө болот. Президенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда 64 жаштагы азыркы президент Гурбангулу Бердимухамедов 11 февралда парламенттин жогорку палатасына жаш лидерлерге өткөрүп берүү үчүн бийликтен кетүү ниети бар экенин айткандан кийин 12 мартка дайындалган. 15 февралда 40 жаштагы Сердар Бердимухамедов Түркмөнстандын башкаруучу демократиялык партиясынын атынан талапкер болуп расмий катталган. Көз карандысыз Түркмен Ньюс басылмасынын редактору Руслан Мятиев Настоящее время телеканалына курган маегинде бийлик атадан балага калганы менен масштабтуу өзгөрүүлөр болуп кетерине ишенбей турганын айтты.
Экономического чуда какого-то ожидать.
Экономикалык ири өзгөрүүлөр болуп кетерине көзүм жетпейт, анткени Сердар Бердимухамедов экономика тармагында билим алган эмес. Чет өлкөдөн билимдүү мекендештерин чакырып келүү анын оюнда деле жок болушу керек. Ал эми шайлоо алдында берген сөздөрүндө конкреттүү пландары жок. Бардык талапкерлер аркадактын жолун жолдойбуз дешти. Анда Түркмөнстан учурдагы кейиштүү абалында кала берет.
Деди Мятиев. Сердар Бердимухамедов тышкы иштер министринин орун басары, Ахал провинциясынын губернатору жана өнөр жай министри сыяктуу бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалап, былтыр вице-премьер-министрликке чейин ыкчам көтөрүлдү. Түркмөнстан расмий басылмалары аны эл уулу деп аташат. Анын атасы менен бат-бат жолугуп турганын муун алмашуунун символу катары сыпатташат. Сердар Түркмөнстандын атынан көптөгөн эл аралык жолугушууларга катышты. Түркмөнстан акыркы бир нече жылдан бери оор социалдык экономикалык көйгөйлөргө туш болуп келет. Сердар Бердимухамедов ант берип президенттик кызматка киришсе, социалдык жана экономикалык жактан начар абалга кептелген өлкө анын атасынан мураска калат. Эл аралык укук коргоо уюмдары түркмөн өкмөтүн өз жарандарын саясий жана жарандык эркиндиктерин катуу чектеп, оппозицияны басып жатат деп сындап келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Америкада 10 жылдай IT тармагында иштеп Кыргызстанга кайтып келген Эсен Ниязов тууралуу айтып беребиз. Ал Бишкекте жана Москвада IT кампусун ачкан экен. Баянда Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Бул имарат мурда коллеж болгон. Биздин бул жака көчүп келгенибизге 4 ай болду. Бул жерде ижарада турабыз.
Бутту чечкиш керек кой киргенде?
Бул жака киргенде биз атайын ошол бутту чечкен шкафтарды түзгөнбүз. Анан домашний менен келебиз. Үйдүн ичине кирген атмосфера болсун деген максатта. Кош келипсиздер.
3 кабаттуу имараттын биринчисинде сабак өтүлчү класстар жайгашкан. Биз барган маалда мында англис тил сабагы болуп жатыптыр. 9 айлык курстун негизги сабагы чет тилдерди үйрөнүү. Кампустун жетекчиси Эсен Ниязовдун айтымында, бул мектепте 300'ден ашуу адам билим алып жатат.
Бүгүнкү күндө бизде 3 түрдө студенттер бар. Бишкек шаарындагы офлайн студенттер, бул кампуста окугандар. Онлайнда окуган студенттер, бул дүйнө жүзү боюнча ар кайсы жактан, даже Африкадан дагы сабагыбызды алгандар бар. Кыргызстан анын Москва шаарынан студенттерибиз бар.
Мектепте программалоо тилдери боюнча сабак жалаң кыргыз тилинде өтөт. Бул учуктагы программисттерге эркин иштөө үчүн техника менен жабдылган бөлмөлөр да бар.
Эми бизге эмне, айтишниктерге эмне керек? Бизге монитор болуш керек, интернет болуш керек, анан өзүбүздүн ноутбугубуз болуш керек. Ошол башка эч нерсенин кереги жок. Өзүңүздөр байкагандай эч нерсе деле жок. Бул жерде ошо өзүбүздүн ноутбугубуздун ичинде бүт бардык оокатыбыз ошонун ичинде.
30 жаштагы Эсениязов студент кезинде эле Америкага кетип, IT тармагында окуп иштеп калган. Ал Американын Чикаго шаарында мекендештерин IT боюнча окутуу жана ишке орноштуруу компаниясын жетектеп келген. Ниязов бир жыл мурун мекенине кайтып келип, эми өнөктөшү менен бирге Кыргызстанда мектеп ачты.
Cybertek деген компанияны 2017 жылдан баштап 2020 чейин жетектеп калдым. Ал жерде дагы ошо как раз азыркындай IT-ге окутуу, IT сферасын үйрөтүп, нолдон баштап үйрөтүп, анан жумушка киргенге чейинки ушундай компания болчу да. Ошол жерде жетектеп иштеп атканда биз Америкадагы бир 600-600-500-600 кыргызстандыктарды жумуштарга киргизгенбиз биз командабыз менен. Кыргызстанда да жасайлы деген ой менен где-то 10 жылга жакын жүрдүм Америкада. Андан кийин ошол 1.5 жылдан бери бүгүнкү күндө ушу Кыргызстанда жашап жүрөм.
Өлкөдө IT тармагында чет өлкөлүк компаниялар менен иштеген 10 миңге чукул программист бар экени айтылып жүрөт. Алардын жылдык кирешеси орточо $20,000 башталат. Ниязовдун айтымында IT тармагын жаңыдан өздөштүрүп иш баштаган адистин айлыгы $300 жогору. Баяны жумуштун татаалдыгына жана адистин тажрыйбасына жараша $10,000 чейин жетет. Ушундан улам бул перспективтүү тармак экенин белгилейт.
Ушул нерсени байкадым, аябай көп жаштар региондордон болобу, шаардан болобу, баары ушул IT деп калган нерсени байкадым да. Силер мынтип башыңарды эле көтөрүп, тил үйрөнсөңөр, плюс IT-ни үйрөнсөңөр, анда силер силердин рыногуңар дүйнө жүзү деген сыяктуу ошондой позицияны түшүндүрүп, жеткирип, ошого тарткан аракет кылабыз да. Анткени биздин компаниябыз ошондой иштейт. Өзүбүз бул жерде Восток 5-те отурганыбыз менен биздин проекттерибиз бизге келген акча мисалы Америкадан келет. Анткени биз алардын жумушун жасатабыз да. Бир $300,000 же $500,000 жасала турган проектти мисалы үчүн Кыргызстанда там $150,000 же $200,000 жасап койсо болот да.
Эсен Язов ушул тапта IT мектептен тышкары өзүнүн компаниясын иштетет. Ал кызмат көрсөтүүчү бир катар тиркемелерди чет өлкөлүк компанияларга иштеп чыккан. Мектепте сабак, теория жана ал иштеген компанияда практика өтүү мүмкүнчүлүгү менен коштолот. Практик программисттерден тышкары 20 чукул мугалим сабак өтөт. Алардын бири 25 жаштагы Айжан Урматова өзү да ушул жерден билим алып, ишке орношуп калган. Айтмакчы, мектепте окугандардын дээрлик 30%га жакынын аялдар түзөт.
Өзүм кесибим боюнча мен дизайнер одеждамын, то есть чеберчиликти бүткөнмүн да. Бирок күйөөгө тийгенден кийин, турмуш кургандан кийин, балалуу болгондон кийин мен өзүмдүн кесибим боюнча иштей алган жокмун. Себеби мен кесибим көп убакты талап кылат. Өзүм үй бүлөнү деле жумушумду эле алып кете албагандыгым үчүн ал жакты таштаганга туура келди. Анан жеңемдин кеңеши менен бул жака келип калган себеби ошо эмне болду? Бул удаленкада иштесе болот. IT тармагына кыздар үчүн, аялдар үчүн жакшы шарттар түзүлгөн да.
Программалоо тилин үйрөнүп же айтишник болом деп келгендердин жаш курагы да ар кандай. Мында мектеп окуучулардан тарта пенсияга чыккан ардыгерлерди да кездештирүү болот. Арасында миграцияда кара жумушта иштеп жүрүп мекенге кайтып келгендери да бар. Алардын бири Алтынбек Жумадил уулу мектепти бүтүп эле Орусияга иштегени кеткен экен. Ал окуйм деген тилегин мынтип 24 жашында орундатып жатыптыр.
Мен негизи Москвада повар болуп иштеп жүргөм, кухнядачы. Негизи Москвада жүргөнүмө 5 жыл болду. Кыргызстандан атам чалып калды. Атам чалып ушундай IT деген окуу бар экен. Ошол окууга окубайсыңбы, жакшы кесип экен депчи. Негизи окуш керек экен, жаңы кесиптерди үйрөнүш керек экен. Убакыт кеч эмес экен.
Бир ай мурун Эсениязов Москвада мекендештирүү үчүн мектеп ачкан. Айтымында анда кара жумуш, күнүмдүк иштен чарчап келген журташтары кесибин алмаштыруу максатында окуп жатат. Ниязов IT эч кандай кырдаал жагдайга карабай үзгүлтүккө учурабай иштеген тармак деп эсептейт.
Кара жумушта эле иштеп жүрөбүз деген түшүнүктөн чыгып уже интеллектуалдык акыл менен баш менен иштеп башка өзүбүздүн багытыбызды башка сферага өткөрүшүбүз керек деген бир энергия бар. Анан биз Москвага онлайн программасын жарыялаган болчубуз. Онлайнда биздин бүгүнкү күндө ошол 50-60 студент окуйт. Ошолорго бир кампус ачып берүү, офис ачып берүү максатында барып ошол жактан кампусубузду ачып келдик. Бул кампустун максаты ошол Москвадагы мекендештер келип бир-бири менен окуйм, ошол интеллектуалдык бир акыл менен иштейм деп кызыгып жүргөн адамдар ошол жерде бири-бирин табышсын, бири-бирине поддержка кылып, бири-бирине мотивация болуп ушул IT тармагына кирсин деген максатта аштык. Анан Бишкектен эки мугалимибизди алып барып ошол жака койдук.
Соңку жылдары чет өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын арасында да IT тармагына оогондор көбөйдү. Алардын алды Google, Microsoft сыяктуу ири компанияларда иштеп калса, арты өз алдынча фирма ачып, дүйнөлүк деңгээлдеги компаниялар менен атаңдаша иштеп жаткан кези. Алар өз мекендештерин ушул тармакка тартып, билим алуусуна жардам берип келет. Ушул эле учурда ири каражаттарды мекенине жөнөтүп жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 19:30. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун 15-марттагы программаны улантабыз. Украинадагы согуш, ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тие баштады. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыкты. Кыргыз экономикасынын алдыда кандай тобокелчиликтер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бул маселе арай көз чарай талкуунун өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, талкуу бир аздан соң башталат. Ага чейин жаңылыктар, сөз Каным Гүлелкеевада.
Саламатсыздарбы. Украина менен Орусиянын ортосундагы сүйлөшүүлөр техникалык тыныгуудан кийин бүгүн кайра уланууда. Тынчтыкка жетишүү маселеси бүгүн жыйынтыктала турганы буга чейин айтылган.
Уже началась видеозустрич делегаций.
Бүгүн делегациялардын видео жолугушуусу башталды. Ал уланудан баары бүгүн кечинде келе турган кабарды күтүп жатышат. Кечинде сөзсүз кабарлайбыз, деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ал ортодо Чехиянын, Польшанын жана Словениянын премьер-министрлери 15-мартта орус аскерлери ар тараптан аткылап жаткан Киевде чогула турган болушту. Аталган өлкөлөр Украинага саясий моралдык колдоо көрсөтүп, тилектештигин билдирүү үчүн согуштагы абалга карабастан жолугушууну Киевде өткөрө турган болду. Бул арада Украинага 24 февралда басып кирген орус аскерлери 15-мартка караган түнү Киевдин чет жакасындагы бир нече райондордо соккуну күчөттү. Тажикстанда орусиялык аскерлердин машыгуулары башталды. 14-мартта Харбон Майдан полигонунда башталган машыгууга Орусиянын Борбордук аскер округуна караштуу Тажикстандагы 201 аскердик базасынын 1000 ашуун аскер катышып жатканын орусиялык маалымат агенттиктери жазып чыкты. Маалыматка караганда тактикалык машыгуулар 3 этапта өтөт. Негизги этапта аскерлер мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөргө бөгөт коюп, жок кылуу операциясын аткарышат. Тажикстанда жайгашкан 201 аскердик база Орусиянын чет өлкөлөрдөгү эң ири аскердик базасы. Анын аскер бөлүктөрү Тажикстандын баш калаасында жана Бохтарда жайгашкан. 18-мартка чейин өтө турган бул машыгууларга 1000 ашуун орусиялык аскер катышып, 300 ашык курал жарак аскердик жана атайын техника армиянын авиациялык учактары тартылган. Тажикстандын куралдуу күчтөрү бул машыгуулар тууралуу маалымат тараткан жок. Жалабат шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиевке, Жеңишбек Токторбаевка жана дагы эки адамга козголгон кылмыш ишин кыскартты. Соттун тиешелүү токтому быйыл 21 февралда чыкканы 15-мартта гана белгилүү болду. Маалыматты Жалабат шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастады. Аларга 2013 мурдагы кылмыш жаза кодексинин бийликти күчкө салып тартып алуу жана башка дагы беренелер боюнча айыпталган мамлекеттик айыптоочу ишти кыскартуу боюнча 32 өтүнүч берип, сот аны канааттандырган. 2013 Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытовтор камалган учурда тарапташтары Жалабатта митингге чыгышкан. Акция учурунда митингчилер Бишкек Ош жолун тосуп, облустук администрациянын имаратын басып алган окуя катталып, кылмыш иши козголгон. Бишкек мэриясында 584 миллиондон ашуун сомдук мыйзам бузуулар аныкталып, анын 63 миллионго жакын сому гана кайра калыбына келтирилген. Бул тууралуу 15-мартта Бишкектин мэри Милбек Абдыкадыров, вице-мэрлер, райондордун акимдери жана шаардык кызматтардын жетекчилери менен өткөргөн кеңешмеде белгилүү болду. Кайсы мекемелерде каржылык мыйзам бузуулар аныкталганы жана чыгым кандай өндүрүлгөнү тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымат берген жок. Март айынын башында Бишкек мэриясында шаардык көчөлөрүн оңдоого бөлүнгөн 772 миллион сомдун 520 миллион сому гана кайда сарпталганы белгиси болуп жатканы кабарланган. кыргыз өкмөтүнө караштуу өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен кызматташуу боюнча координациялык кеңеш түзүлдү. Тийиштүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кеңеш тышкы жардамды ишке ашыруунун натыйжалуулугу боюнча сунуштарды иштеп чыгууну жана даярдоону камсыздоочу кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Координациялык кеңештин төрагасы болуп министрлер кабинетинин төрагасы бекитилди.
Рахмат Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтта дареге азаттык чекит орг. Эми өкмөттүн антикризистик чараларын талдаган арай көз чарай талкууга кезек берем. Аны ютубтагы азаттык деген каналдан жана фейсбуктагы баракчабыздан түз эфирде көрсөңүз болот. Сөздү телестудияга Бурулкан Турдубек кызына узатамын.
Рахмат Санжар, кайрылуу кеч, урматтуу көрөрман, угарман. Украинадагы согуштун ага байланыштуу Орусияга батыш өлкөлөрү салган экономикалык санкциялардын кесепети Кыргызстанга да тие баштады. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыкты. Кыргыз экономикасынын алдыда кандай тобокелдиктер күтүп жатат жана андан чыгуунун кандай жолдору бар? Бүгүн ушул маселени арай көз чарай талкуулабакчыбыз. Талкууга экономика жана каржы министри, коммерция министри Данияр Амангелдиев, соода түйүндөр ассоциациясынын президенти Дамира Дөлөталиева, акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты финансист Чыңгыз Макешев катышып жатышат. Кош келдиңиздер, урматтуу конуктор. Талкууну мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Бүгүн Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда сомго карата доллардын курсу 105 болуп калды го дейм. Рубльга карата 120га чыкты деп жазып атышат. Мындай акырдаал өз кезегинде жапырт кымбаттоого беттеп социалдык экономикалык жактан тобокелдиктерди жаратууда кыргыз өкмөтү антикризистик чараларды иштеп чыгышына кандай жагдайлар себеп болду, ал кандай багыттарды көздөйт адегенде Данияр мырза сизден маалымат алсак.
Саламатсыздарбы. Биринчиден бул кризис күтүлбөгөн жерден келген. Анткени өкмөттүн пландарында ушул жылдын пландарында ушу өс ургагы 6.5-7% тегерегинде болушун күтүлгөнбүз. Анткени экономикабызга быйылкы жылы бюджеттен бир нече бир топ чоң акчалар каралмак. Ал кайсы тармактарга? Ал өндүрүш тармагына, айыл чарба тармагына, андан тышкары түздөн түз инвестициялууга, орточо бизнестин жанагы туризм тармагында дагы биз өзүнчө ушул тармакты чыгарып ага кыргыз туризм фондун түзүп ага да 1 миллиард сом каралган. Ошол бүт тармактардын баарын эгерде ишке ашкан күндө ошол биздин өсүү ырдабыз 6.5-7% тегерегинде болмок. Негизинен 21 жылдын жыйынтыгы менен биздин экономикабыз оң өсүшкө ээ болгон. Жалпысынан 3.5% экономикабыздын өсүү ыргагына биз жетишкенбиз да. Андан тышкары ошол биздин пландар боюнча ошол жанагы айтып кеткендей 7% тегерегинде өсүү ыргагы болгондо ушул биринчи эки ай бизде өсүү темпибиз да жакшы эле. Киреше салыгыбыз дагы алган пландарыбыздын алкагында ойлогон пландарыбыз ошол ай сайын, жума сайын, күн сайын мониторинг жүргүзүп атканбыз кирешелерибизди. Ошол мониторинг негизинде биринчи эки айдын жыйынтыгы да жакшы болуп келаткан.
Бирок январь, февраль эле тутасыз да.
Бирок күтүлбөгөн жерден жанагындай кризиста учурап, ушул доллардын баасы да бир кыйла жогорулаганына байланыштуу анын артынан ушул биздин азык түлүк тармагыбыз жанагы күнүмдүк тиричилик кылган оокаттарыбыздын баары дагы кескин түрдө кымбаттай баштады. Анын алкагында ошол пандемияга чейинки кризисте дагы бир нече жолу антикризистик пландар кабылданган. Бизде негизи тажрыйба болгондуктан ошол баардык тажрыйбабызды топтоп негизинен кайра ушул чакырыкка жана тобокелчиликтерди азайтуу максатында ошол кайра өкмөт тарабынан кризистик план, антикризистик план иштелип чыккан. Анын алкагында бир нече иш чараларыбыз камтылып аткан.
Ошо негизги багыттарын атасаңыз, ошол негизги кандай багыттар?
Негизинен эң биринчи максатыбыз ошол биздин азык түлүк түйүндөрүбүздө, сатуучу түйүндөрүбүздө негизи дефицит болгон. Ошол болгон тамак ашыбыздын баарын тең ошол убагында контракттарды түзүп, өз убагында жеткирип жанагы дефицитти болтурууга негизинен. Буга түзөнтүс антимонополиялык службабыздын көзөмөлү бар. Анткени азыркы күндө мынакей по жуманын аягында дем алыш күндөрүдө өзгөчө биз ошол биздин жарандарыбыз баары тең кандайдыр бир паникага түшүп баары тең базарга барып түзөнтүс ошол кандайдыр бир камкордукту көрүп башташканды. Бирок бул негизсиз чаралар болгон, анткени азыркы күндө мындай дефицит болгонго эч кандай бир шарт жок. Сөзсүз түрдө баалар өсүп атат, анткени бүт бизге келген товарлардын баары ал бир жылдык товарлар. Бирок алар өзүнүн кандайдыр бир мындай өсүүсү менен өз ирети менен эметип кетет да. Алардын
өсүшү биринчи кезекте ушул жанагы акча бирдин доллардын өсүп кетишине байланыштуу болуп атабы?
Туруксуздугуна да байланыштуу, бирок азыркы күндө анын таасирин биз эмете элекпиз. Мурунку контракттарыбыздын баары азыр түздөн-түз компанияларыбызда бар. Азыр мындай бааларды көбөйтүп же кандайдыр паника алгандай негиз жок. Мынакей бир эле товар менен ошол базарда жок болуп калса, сразу андан сразу эле паникага түшүп калышты элдердин баары. Мына кумжекер эмеде базарларда жок болуп калса эле ошол бүттү, ошол эми баардык эле товарларыбыз жок болот деген элдин бир эмеси бар. Бирок биз негизинен ошол товарлардын баарын тең көзөмөл жүргүзгөндө аны толук биздин Госмат резервден жана кайынды канттын компанияларынан биз түздөн түз көзөмөл жүргүзүп
түшүнүктүү
эметип турабыз
да. Азык түлүк программасы, азык түлүк боюнча дагы сүйлөшөбүз. Мисалы Улуттук банк кечээ сиз ушул өткөн жумада жогорку кеңеште сиздер берген маалыматка караганда Улуттук банк 11 марттан баштап коммерциялык банктарга акча алмашуу бюролоруна микрофинансылык, микрокредит компанияларга нактылай акшыларын Кыргызстандын чегинен тышкары алып чыгууга тыюу салуу жөнүндө токтом чыгарды деген маалымат болду да. Ошондой коркунуч барбы?
Негизи коркунуч бар, анткени биздин коңшу мамлекеттерибизде дагы валюталык рынок туруктуу эмес. Биздин өзүңүздөр билгендей биздин экономикабыз анча чоң эмес, биздин коңшу мамлекеттерибиз ушунча чоң экономикага кандайдыр бир таасир этиши. Бирок негизи азыркы бүгүнкү Улуттук банктын политикасы эркин түрдөгү курсту кармоо. Ал өзүнөн негизинен түздөн түз спрос предложение деп ошолордун негизинен өзү регулировка кылып турат да ички эмести бааларыбызды.
Анан ушу чараларда да белгиленип атат, ушу чет элдик валютаны сатуудагы, сатып алуудагы айырма маржа деп айтабыз э. Анан ири сумманы чет өлкөгө которуу көзөмөлгө алынат деп атасыздар э. Акча алмаштыруучу жайларга, коммерциялык банктарга ушунун кесепети кандай тийиши мүмкүн?
Азыркы күндө Улуттук банк өзүнүн интервенцияларын өз убагында жүргүзүп турат. Бизде негизинен эң эле чоң экспорт-импорт операцияларын жүргүзгөн. Булар ошол базардагы чоң ири дүң сатуучулар. Андан тышкары бул биздин азыр нефтетрейдер ассоциациясы ошол ай сайын жыл айдын жыйынтыгы менен бир 50-60 миллион доллардын тегерегинде соода жүгүртүп алат да ошолордун бир гана эмесине. Калган соода жүгүртүүлөрдүн азыркы күндө кескин түрдө ушул дефицитти жаратпоо үчүн бүгүнкү күндө Улуттук банк менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Андан тышкары мынакей Дамира Тегербековна менен да сүйлөштүк. Эгерде кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо ошол банк менен түздөн түз ассоциацияларынан кайрылып ошол валютасын эгерде кол коюлган контракттары бар боло турган болсо Улуттук банк ошолорду камсыз кылып бергенге азыр толук аракет
түшүнүктүү
көргөнгө даяр болуп атат да. Бирок азыр механизмин иштеп чыгып атабыз, кандай кылып ошол болгон экспорт импорт операцияларын камсыз кылуу.
Жакшы, чоң рахмат. Ушул антикризистик чаралар менин түшүнгөнүмө караганда өкмөт бир топ тараптар менен жолугушууларды өткөрүп, талкууларды өткөрүп жатат. Антикризистик чаралар толук кабыл алына элек, бекитиле элек, ошондойбу?
Негизинен антикризистик пландагы иш чаралардын баары толугу менен макулдашып талкууланып атат. Бирок өзүңүздөр билгендей мынакей күндөн күнгө биз ошол планга кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө мажбур болуп атабыз. Анткени биздин коңшу мамлекеттер көргөн чаралардын алкагында биз дагы ошол тез арада ыкчам түрдө чараларды көрүшүбүз керек.
Түшүнүктүү. Ошондой болгондо ушул антикризистик чаралар сиздер таанышсаңыздар керек. Ушул бизнес ассоциацияларга канчалык деңгээлде таасир этип атат? Мен адегенде Думан мырзанын пикирин уксак, мисалы биринчи кезекте алмаштыруучу же акча алмаштыруучу жайларда.
Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Сөзсүз түрдө акча алмаштыруу жайлары ассоциациясынын өкүлдөрүнө сөзсүз түрдө ушул туруктуу абал негизи пайдалуу деп эсептелет. Анткени алган менен саткандын баасы белгилүү. Ортодо коюлган сиз айткандай маржанын баасы да белгилүү болот. Ал эми мынакей тарых беттерин ачып көрсөк, 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис Кыргызстанга өз таасирин тийгизип, доллардын наркы 40 сомдон 60 сомго чейин көтөрүлүп, 2014 жылы 60 сомдон 75 сомго чейин көтөрүлүп, ал эми ушул пандемия учурунда 2020 жылкы окуяларды алсак, эске 15 сомго көтөрүлүп, 85 сомго турукталган да. Ал эми бүгүнкү күндөгү дагы валюта рыногундагы олку солкулар сөзсүз түрдө геополитикалык сырттагы болуп аткан окуяларга байланыштуу деп эсептедик биз дагы. Эми улуттук банктын дагы жана финансылык уюмдардын дагы иммунитети бар деп эсептесек болот. Анткени баштан өткөн нерсе бул дүйнөлүк кризистер жана башкалар. Анан улуттук банк өз баягы жагынан интервенцияларды жума сайын кылганын баарыбызга белгилүү болуп атат. Мен ойлойм, ошол саясатын сөзсүз түрдө колдоп, анан эске сала койсом дагы 26 февралда улуттук банктын төрагасы менен жолугушуу болгон. Ал жолугушууда ушул акча алмаштыруу жайлар чектен чыкпай баягы мыйзам талаасында иштеп, ал мыйзамга кандай чаралар колдонорларын айтып эске салып, бул мыйзам мындай да, улуттук банктын тарабынан ар бир финансылык уюмга, акча алмаштыруу жайлар, банктар жана кассалык жана сберегательный кассаларга кассасында болгон валютаны сатпай койсо турган баасы менен, бул сөзсүз түрдө баягы мыйзамдын бузулушу деп эсептелет. Ошого чара көрөбүз. Анан өзүңүздөрдүн өкүлдөрүңүздөр менен сүйлөшүп, мыйзам талаада жакшылап иш алып барыңыздар деп суранып кеткен.
Ошол доллардын кескин көтөрүлүп кетиши же өтө солкулдап турушу, ушул акча алмаштыруучу жайлардын дагы чайкоочулугунан ачпайбы, ошого сиз макулсузбу?
Жок, ал адам негизи алыс болушубуз керек. Анткени дегенде массалык маалымат каражаттары ошо акча алмаштыруу жайларды тартып атканда сөзсүз түрдө Московский советскийдин эле баягы тарабын тартып берет да. Мынакей бул акча алмаштыруу жайга кирдик, доллар жок экен, башкасына кирдик, жок экен деп. Эске сала кетсек, акча алмаштыруу жайлар жанагы акча Московский советскийдин кесилишинде 45 эле акча алмаштыруу жайлар бар. Баары биздин мүчөлөр сөзсүз түрдө. Биздин мүчөлөр болуп тиги 306 акча алмаштыруу жайлар кирет. Балким башка ушул мисалы үчүн Дордой базарына барып, Жаламидин базарына барып биздин өкүлдөрдөн доллар талап кылса, балким ошол жерде доллар чыкмак деген.
Рахмат. Демир айым, сиз кечиресиз, рахмат чоң. Демир айым, ушул сиз кандай карап атасыз, чаралар канчалык деңгээлде ушул ишкерлердин талаптарын же болбосо азыркы тобокелчиликтерин мындай алдын алууга жардам берчүдөй түрү бар?
Эми бул кризиспи, мировой кризис болуп атпайбы? Бүт жакта эле аны да бизде туура түшүнүп атабыз ишкерлерчи. Бирок өзгөчө азыр министр Данияр Жолдошович жакшы айтып кетти. Бул киши министерство экономика болобу, налоги болобу, премьер министр болобу, биз менен ишкерлер менен тыгыз байланышып бир базардын ичинде чогулуп турат, бизнес мененчи турап турат. Кандай көйгөйлөрүңөр, кандай кылып жүрсөк, обменкаңарда кандай болуп атат, банкта кандай болуп атат, жол чек арада эмне болуп атат? Азыркы баягы көп ошондой, мына суббота күнү чогулду, суббота күнү чогулуп бүт ошо жактан өзүбүздүн көйгөйлөрдү айтып, биринчи көйгөй ошо болду да. Мына доллардын жетишпегенде мен ал көтөрдүм, мага ошондо член президент ассоциации Анвар Карикеевич Абдыраев түшүндүрдү, биз кандай жумуш алып барып атабыз банктардан деди. Анан экинчи мен суранганым, биз деген көп чейкизат продукциянын баарын алып келебиз, эми Турция менен Кытайдан алганына жараша баягы ушунча доллар жетишпегенде биз министр менен да сүйлөштүк, юань менен лирга эле кандай болсок, юань лир менен деле биз алып барып сак. Бирок министр өзүн айтты, биз ушул вопрос менен иштеп атабыз деди. Анан
банктарда өзүчө жана конвертация валютаны кылып любой банкта если бир чоң көйгөй болсо түзүлө бизге байланыш деп өзүнчө айтып атат да. Эми биздин ишкерлер сөзсүз курс доллар көтөрүлгөнгө жараша көбүнчө биздики Россияга товарларыбыз кетчи. Ошого карата бир процентов 30-40% товарларыбыз кымбаттады. Ошого карата мен ишкерлер менен кечээ да жолуктум, бүгүн да жолуктум. Алар айтты, биз азыркы убакта эжеке кичине товарды тиккенге деп кичине токтоттук, алган күчүн сүйлөшүп атабыз. Тияка мерсек рубль менен кайта келип, товар рубль менен алып, кайла баягы долларга кетип, ортодо ошондой баягы чуркап, митинг кылып, ишибиз жүрбөй калды деген андай жок бизде. Баарысы түшүнүп атат, убакты пайдаланып булар.
Бирок азыр сиздер кечире сөзүңүз болсоңуз да, бирок ошол сиздер мисалы ата мекендик өндүрүштөгү товарларды сиздер тышка берип атасыңар да. Орусияда азыр согуш абалында болуп атат. Товарларды кабыл алып атабы силерди экен?
Кабыл
албай калган учурлар барбы?
Жок, кабыл албаган учурлар жок. Мурунку заказ кылгандарды ошонту аз. Мисалы бир товардан 1000 товар заказ кылышону бир 700 тигип бергиле биз аса таптаза отказ деген жок бизде, бирок болуп атат, иш жүрүп атат.
Ошондой тобокелчилик барбы жок?
Бар.
Аны кандай ошону чыгуу жолдору, чаралар да караланганбы?
Чаралар эми башка альтернативный рынокторду иштегенге, мына министерство экономика менен сүйлөшүп атабыз, башка рынокторду иштегенге биз ага дагы өзүнчө бир чоң жумуштарды алып барып атабыз да.
Финансист катар Чыңгыз мырза, сиз кандай бааладыңыз мындай көз карансыз? Алыстан байкап турасыз, азыр мамлекеттик структурада жоксуз мен билгенден.
Мен болсо айтат элем, бул эл үчүн да 95% Кыргызстандын эли доллардын курсун карабайт деле, доллар кармабайт деле да. Анан доллар көтөрүлүп кетсе эле товардын баары эмне үчүн көтөрүлүп кетип атат да? Анткени долларды жебейбиз да. Биринчиден мен ойлойм, бул доллар, биз тыш экспорт импортный операцияны биз доллар менен өткөрөбүз да. Биякта туура айтып кетти, бүт доллар менен өткөрөбүз. Турцияга сатсак доллар менен, Казакстан комшу Казакстан менен соода кылсак доллар менен. Анан кийин тиякта Россияга санкция киргизгенден кийин Россияда доллар жок болуп калды. Эми алар болсо өзүндө жок болуп калса каяктан алат? Кыргызстандан алат да. Ошондуктан азыр болсо Нацбанк туура кылат, азыр ограничение киргизип атат. Бирок бул кыска мөөнөттөгү иштей турган нерсе да. Биз эмнеге өтүшүбүз керек? Биз болсо ошол комшу мамлекеттерибизде өз арабызда сооданы, мисалы Турция болсо лира менен, Кытай болсо юань менен, Россия болсо рубльга өтүш керек да. Ошондо бизде мындай резкий скачок болбойт да, анткени бизде инфляция болду да, доллар көтөрүлдү, Россияда деле көтөрүлдү, бирок он кымбаттабаш керек да. Бул бир. Бул болсо долларизация экономики дейт, анткени ошол туура болот да. Бул биринчи. Экинчи, мен ойлойм, ошол тамак аш кымбаттоого тоскоол коюш керек. Биринчиден 90% эл эмнеге муктаж? Ун, май, чай, шекер, бул мындай перечень түзүлсө, ошол товарларды ошол алып келген кишилерге кредит беребү же эме, бияка алып келип дүңүнөн топтоп коюш керек да, запас. Анан ошол запас болсо, анан оптом саткандар майдалар ошол жактан алып, баалар кымбаттабайт. Эгерде даже алар тияктан тыштан алса деле өкмөт тарабынан субсидировать этилсе, бул туура болот да. Анткени курсту кармаш өтө оор. Доллардын курсун кармаш өтө оор. Анткени бирөө болсо доллар сатып алып айфон алат $1000. А биякта бир мешок унга $1000 азыр 105 000 сом. 105 000 сомду барып туруп доллар алат. А бизде болсо 105 000 сомго канча кап ун керек да. Ошондуктан бияктан не только курсту кармаш, но эң негизги товарларды алып келиш да. Анан экинчи, бул экспорт боюнча ар бир өлкө менен өзүнчө айттым. Анан үчүнчү айтат элем, кээ бир бизде баягы финансисттер, банктар акчаны сактап калыш керек да, инфляция болуп атканда. Мен абдан туура деп кабыл алам, ошол финансисттердин акчасын сом менен сактап калыш, анткени курс көтөрүлгөндө акча жоготуп атышат да, сактап калыш үчүн. Азыр сунуштады, бул болсо алтын сатып алуу. Биздин президент алтын сатып алгыла деп үгүттөдү. Мен ойлойм, Садыр Норгожоевич муну абдан туура кылды. Анткени алтын сатып алса, Алтын хоть асманга чыкса дагы баасы алтынды жебейт да. Алтын ошондуктан бул
негизи азыр Данияр мырза, мисалы улуттук банк эсептик ченди 14% көтөрдү деп коммерциялык банктар кичине иштери ооруп турат э. Биз билгенден бул аларга коммерциялык банктар гана сырттан товарларды доллар менен ташыган ишкерлерге кыйынчылык жаратпайбы? Албетте сомо үчүн пайдалуу болот, бирок эмне үчүн ушул адамдарга барып атасыздар?
Негизи Комбанк менен эметкенде азыркы күндө инфляциянын темптерин токтотуш бир четинен улуттук банк ошол учетный ставкасын көтөргөнгө аргасыз болгон. Бирок биз экономика министри катары бул чендерди мындай кандайдыр бир тобокелчилик менен кабыл алабыз. Анткени азыркы күндө экономикабызга арзан кредиттер керек, акча каражаттары керек. Негизинен учетный ставка көтөрүлгөн сайын кредиттердин баасы кымбатыраак болуп калат да. Ошого байланыштуу кредиттер азыраак алынып негизинен кандайдыр бир эмеси бар. Бирок жанагы орустар айткандай бунун эки жагы бар да. Жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар да экономикабызга. Ошон үчүн улуттук банк өз алдынча мекеме болгондон кийин өзүнүн саясатын өз алдынча жүргүзөт. Бирок өкмөт менен биз менен консультация кылат бул боюнча.
Бирок азыр көбүнчө соода алакат тыш жак менен көбүнчө биздики экспорттун эсебинен көбүрөөк басымдуу кылат эмеспи бизди экспорт. Доллар менен алынат, доллар менен берилет, карыздар дагы дегендей го. Ошондо кредит менен да ишкерлер көп акчаны доллар менен алышат да. Ошондо долларды нася алгандарды төлөө жана кандай болуп атат азыр Демир айым?
Ошону төлөгөндөрдүн баары банктарда баягы эле процентный ставка эле калып атат. Мындай көбүнчөсү канча болду, бир жылдай болду, көбүнчө эле сом менен алышып эле доллар менен да алган бар, сом менен да алган бар. Ну мен почему-то баягы Анвар Карикеевичтен сурабай калыптырмын, доллар менен алганда кандай төлөп атат, ушуну мен
мисалы доллар менен ушул сиз жооп койсоңуз, доллар менен чынында эле чыгашага учурап атышат да, сөзсүз түрдө иштеткени акча менен пайда таап атат да,
төлөгөн маалыматты туура беришибиз керек. Кредит анан кийин негизи ишкер бул өз алдынча өзүнүн ишин өз алдынча кандайдыр бир эме менен алып барган жумушчу да. Ошол тобокелчиликтерди кредит алганда өзүнүн тобокелчиликтерин өзү салыштырыш керек. Мисалы үчүн курс туруп
жеке жоопкерчилик өзүндө дейсиз.
Ооба, түздөн түз. Анткени бизде жалаң гана сом менен же жалаң гана доллар менен кредиттер берилбейт, анын ичинен евро менен да берилет. Кээ бир кредиттерибиз юань менен да берилген учурларыбыз бар. Мисалы үчүн кредитный портфельде. Ошондо тобокелчиликтерди негизинен азыркы күндө доллар менен алган ишкерлер сомго карата ставкалары азыраак болгон. Анда жакшы. Сом менен алган ишкерлерибиз алар тобокелчиликтерин көбүрөөк кылып ошол сом менен, бирок алдын ала ошол курс кандай болуп кетерин эске алып сом менен алганга өзүнүн чечимин кабыл алган да. Мисалы үчүн кээ бирлер мейли ошол азыркы күндө мага ошол ыңгайлуу, тобокелчиликтер келсе мен ошого да даярмын деген ниет менен жана мүнөз менен ошол кредиттерди алган да негизинен. Жок,
түшүнүктүү. Эми ошол кредитти азыр төлөш муктаждыгы келип чыгып атпайбы кризистин убагында?
Жок, төлөш
жок, мындай кечирип коюңуз Данияр Жолдошович, туура суроо берип атат да. Мисалы долларды 10 000 доллар курс 85 менен алса, азыр курсту иштеп курсту 105 менен бергенге кыйын болуп атат. Эки эсе кымбаттайт, анан кийин ошо жактан.
Жок, Дамир Теремок, мындай да, мен айтып атканым жана сиз айткандай, эгерде курс 85 болуп ошо долларды 10 000 долларды ала турган болсо, ошонун эсебинен проценттик пайызы 5-8-10% чейин болгон. Мисалы үчүн доллар менен. А сом менен алган күндө эң азы эле мынакей 18-19% менен алышкан да, 15-16 бар эң чоң эмелерде. Ошондо тобокелчиликтерди сом менен алган кишилер ошол кымбатыраак пайыз менен алышкан да. Доллар менен алгандар ушул пайызы азыраак калат.
Жакшы, андай болгондо конвертация кимдерге тиешелүү? Бул жеке ишкерлерге тиешеси жокпу? Сиз мисалы конвертация жасайбыз деп ушул маселени
негизинен биз айтып атканыбыз, азыркы күндө доллардын курсу өзү өскөндөн кийин баардык товарларыбыз биржага байланган, алар биржага жараша болот жана ошолдун баалары конвертацияланып эме жанагы биржанын кандай эмеси баасы өссө дүйнөлүк балдар ошол ошого жараша өсөт да. Эгерде биз аларды конвертациялап токтото албайбыз аны.
Өндүрүшчүлөр ата мекендик өндүрүшчүлөр.
Азыркы күндө эгерде айтып атканым жана соода сатыкты жүргөндөр эгерде доллардын баасы кандай өссө ошол товардын баасы Кытайда мисалы үчүн ошол бага ошол процент көрсөтүп турабы. Турцияда алган товарлары ошол эле баа алып келгенде ошол товарлардын кайра өзүнүн наркын кошуп эле ошол баадан кымбататып сатышат.
Демек андай болгондо
ошондо экспорт импорт операцияларын жасаган ишкерлер негизи доллар менен иштегендер алар эч кандай бир тобокелчиликке учурабайт.
Мисалы $10 товар келсе ага $2 кошуп сатса $12.85 болсо ишкерлер бүгүн доллардын курсу 105 болсо ошо $12 $105 көбөйтүп сата беришет.
Бул баары бир барып кайра элге
кыйынчылык, бул потребительге кыйынчылык болот, конечный потребительге, покупателге.
Биз элдерге түздөн түз жардам беришибиз керек.
Кантип?
Азыркы күндө өз жанагы реальный доход деп населениянын калктын реалдуу доходдорун карашыбыз керек. Мисалы үчүн айрылуу катмарларыбызды да карашыбыз керек. Азыр ошол антикриздик планда бизде
талкууну YouTube'тан улан